زي راديو دمص امريكا يونا بهزبي مسزبي افريكا وشت سبع عمتات رأيو بزي فلت درك انتم يتنت تقيعة استات اسرا مليون زيقاتاتا هدقا انسلالي ومالو ابزوان زي عصر شعات مليون زيقاتات قرن افريكا رديت يدليوم بزي كازي قل هقرات عرب اب ارتران بربران زغفت او تادرا ومدبرن ابتو زواي كلاقل زلو جو بوليتيكا ومعبالن قدما منستر اتوبيا توهيلا مارم دسالين ابزو قروا بزعبا ستزارة بلون ارتراز ملكت لو تفوليهي كتوا متأسسارات هقرات قرن افريكان كالوتن اتوكيرو كزتيو ناي لومي مدب هزبي متزبي اغاشنا ارتراوي دكتور عبد الولد ميكائيل كاب نيروبي ايثيوبياوي اتو علولا سولومون كاب واشنطن دي سي يوم غبر غور مدنيو ازراريبوم ناوك الفقم
بدرقي ابتدعات كلت هاغرات سوماليان كينيان كم زلها اتكونتات درقي بعين خاون زراها يون تريو زلها سلازخونكا بزعباتي درقي غلصنا متنا يتحدغا ابو زغبر زلوم قصاص حاجز خكميري خيالها
حراي غبر يعني لين زغبر كان لا يدنا كم زبلكايو زي كبابي قرنا افريقيا بحفشو بفلايكا سوماليا ايثيوبيا كينيا تنكس كبابيتات بحترات عمتاوي زنب زناب مثال ساي عمت ابغليو كفالات ناي زوبا زناب زي منصو حماق دركي الله تدرك صعبو خا حماق سبعو قلولاو يغما غما الله اب ايثيوبيان اب كينيان نفتو نسلايو بزي قدس كسرح زخلن كدمع زخلو منغستات سلازلو كورد زخل حدقا بتزامادي وحديو زبل قمقام اللنا نبوغني كلتيوم منغستات يخونو كلتيوم منغستات زواد دوم عالم لخاون زباويان ودبات بلوتو فينكاس عصلو اتي حدقن يا كونتات كوينو اللو زلو حجي ناي سوماليا كونتات يوم اخنياتو كلاتنا خم نفلتو اب اتي ماكالاي فرالاو منغستي دخومي زلو اتي زباويان منغستات ابتي ويكا ناي اوراجاويان منغستات استات زلوها قليان ازيان دخومات قليان كاجينا زيت مسرتا بمخانن كال ناي قطتا سغاتا زوردو كماي بحال الشباب يكون كال تقاوم تحيلتات زي مرزغا سلو زلو نسو ازيو حدغنيا درجه اصحو يركب اب سوماليا بخلا زرار بس تتقعن صني حاب غمغم صنا هزي حجي ببحرياو مخنياتات اندغينا تناي كل تشان حسرت حدا زنبره سباو قلولاو حجيون ينصلالولو أبنت أبونتلاند أبنت إذا أنا سنحكو كفالنا سوماليا مالتي أزيو حماق حدا جاين سأل الله خمسة له بزحت سبخ ساقم الحمسة ميتوا خطريتهم كم سنة قرب ما يتبزب له تلو كباب خاب مولا أتم كاستفل عليه كبابي تحت عبز له زنا تباهلو صدرو من طريتهم من حزام نا وكن كسا عصون تريها إذا حجي نتي كنتات أزيو حماق درجة بسحوه له بحفشو
أتعالوا لا أزي أب أفريقيا بفلايد ما بكرن أفريقيا عن سأل الله يزر له حدا درك أنت ميتين عصبون كم يهتم ببوت كبابي نبيك سويس خيزر له
أرأي قني اللي جورة عدل في الزهاو كاني نتتفت روي خناتات زفت أرو نقر حدا نقر كوينو قالايكا أفتخوا بزولو بوليتيكا وخناتاتون أزيو حلال خي جورو تي تفت رو زخوت دلو بفلاي مزبع كباب عير كاب قلتش حن عصرت حموشتن وداتات هزو كساب زهزوان اتخوابي بتي ناي كباب عير مزبع تتحيزو على أزيو أتقام زخون خناتات وديو قويو بفلاي زيناي النيو زبعال ناي كباب عير لوتي نحن سعمت لأكل رأي زي فلت درقي كخصتي بيروف تخوال دحراي كعا قال تمرامر تزولو اللانينيا سقا بتعمي كبير زخانة رحس كبير زخانة زنابا مسيو بوحج استقود قلو نتات نيرو أب تدرق حاليفو هذا عند جناح تمليسو بدركي زود دالو ونتات تفتير له نحن حزي إنديا نيو إلى ميم تطوع موزلو بس ناي النيو تمساس عليو بس مخنيات زي ناي دايبول ويكا إنديان نيو زبل سيامة زهابوغو كبير زخونة دركي أفتخوافاتي والله بفولي بتعم استطاقة كينيان سوماليا نيو كومون كفال لبراق إثيوبيا ناي أوروميا زي ناي جوجي بورونا حيزكا زلو كومون إثيوبيان سومالي تكلل بتعم تطاقة يالوم لذي زي أنت عنتو يستقلت أبتي خبابي زحشنا إيكونوم كساس نيروون دا مسأس أنحا هاقرات زحش تدراجو من قصة زلوون نزي كمكتالو زخلا مسناي محضر سبع عالم وانت حقاقيز كحصر راح زخل صفوف بزوغانا مالكو عوكا خيدا سلايب عب سوماليا قن حدا تزانح ايكونومي مريت زبادايو زي مرد دا عالو ناي عاليت قيتشة عالو ኣኽረርቲ ዝንቀሳቐስሉ ከባቢ እዩ። ስለዚ ባዕሉ እውን እቲ ኢኮኖሚ ክሕግዝ ኣይኽእልን። ብተወሳኺ ከዓ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህብ ዝኽእል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣህጉራዊ ዝተፈላለያ ትካላት ኣብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሰን ሰብኣዊ ሓገዝ ክገብራ ይኽእላን። ስለዚ ተፈጥሮ ዝፈጠረኹም ዘሎ ኮይኑ ኣዝዩ ኣብ ናይ ነዊሕ ዓመት ዝኸፍአ ዝበሃል ድርቂ ኣጋጢሙ ኢትዮጵያ ያው መንግስቲ እውን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዝገለፅዎ ክምክተሉ ዝኽኣለት ምስ ሓገዝ ተወሲኽዎ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ውሽጣዊ ፀንሐ ጥንካረ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ሶማልያ ግን ሓላለ ከም ዝኸፍአን ገይርዎ በተፍቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት።
ዶክተር ዓወት ኣብ ዘረባና ንምንታይ ስራሕቲ ኢኻ ናብኡ ከይድካ?
እወ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ክካይዶ ፀናሕኩ ናይ ነዊሕ ዓብዪ ፕሮጀክት ፀኒሕኒ ምስ መሬታውን ባሕራውን ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከት ንዑ ንክዋንየ ከይደ ኣብኡ ከለኹ ከዓ ንሱ እንዳገበርኩ ንሱ እንዳዛዘንኩ ከለዎ ከዓ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ድርቂ ኩነታት እንታይ ምስል ኣሎ ክዕዘብቲ ኢለ ሳዕበናቱ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን ቅሩብ ነቲ መፅናዕታተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ታተይን ሓጊዙኒ ክበሃል ይከኣል።
ኣብኡ እውን ስለ ዘለካ ነቲ ኣንፀላልዩ ዘሎ ኣፀቦ ጥሜት ንምምካት ዝግበር ምንቅስቃስ ከመይ ርኢካዮ ብዓይንካ ዶክተር ዓወት?
ፅፉፍ ፅፁይ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ክህበካ ይክእልን እየ ጉጉይ ስእሉ ካይህልወካ ንዓኻን ሰማዕትኻ ብዝናተይ ኣፈናዊ ትዕዝብቲ ዝተመርከሰ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ድኹም ነቲ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ክዓግት ዘይክእል ኮይኑ ረኺበዮ። ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ከዓ ዝተፈላለየ ምክንያታት ኣለዎ። ሓደ ብዓለም ደረጃ እንተሪኢካዮ እቲ ግብረሰናይ ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ትካላት ንጉዳይ ዝክከታተላን ክሕግዛን ዝኽእላ ኣዝየን ተመጢጠን እየን ዘለዋ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ቅልውላዋት ናይ ዓለም ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ዞባ እዚ ይኹን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ክፋል ናይ ኤሽያ ገኒኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ዓለም ለኻዊ ቀልጢፍካ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ንርእሱ ተመጢጡ እዩ ዘሎ። ሓደ ካልኣይ ከምዚ ኣሉላ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሃዋሁ ንዚ ዓለም ለኻዊ ግብረ መልሲ ዘዕድምን ኣድማዕ ክገብሮ ዝኽእል ባይታን የለን። ካይትጭወድ እዩ ካይትህረም ብሓደ ይኹን ብካልእ ወገን እንዳፈራህካ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ብምዃኑ ሕጂ ሓደ ቅሩብ ካብቲ ተስፋ ዘውህበካ ህዝቢ ሶማል ኣብ ሶማሊላንድ ይኹን ኣብቲ ካልእ ክፋል ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ሓያል ህዝቢ እዩ። ኣዝዩ ተሓላላያይ ህዝቢ እዩ። ኣብ ሶማሊላንድ ዝሰርሑ ብፆተይ ከም ዝነግሩኒ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ገይሩ ገንዘብ ኣዋፂኡ መኻይን ኣዋፊሩ ኣስቤዛ ዝሰድድ ኣስቤዛ ኣብቲ ከባቢ ኣስቤዛ እንተሃልዩ ኮይኑ ንቲ ዕዳጋታት ኣብ ቅልውላዊ ምእንቲ ከይተእትዎ ብገንዘብ እንዳሰደድካ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ዕዳጋታት ከም ዝሰርሕ ምግባር ይዋስኡ ኣለው ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ሶማሊላንድ ከምኡ እውን ኣብቲ ካልእ ክፋላት ናይ ሶማልያ ከም በዓል ፑንትላንድ ይኹን ሕጂ ቁሩብ ዝረጋጋእ ዘሎ ክፋላት ናይ በዓል ኪስማዮ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ዘሎ ኣብቲ ማእከል ናይ ሶማልያ ኣልሸባብ ይኹን ካልኦት ሓይልታት እንትር ኢሎምሉ ዘለዎ ከባቢ ናይ ኣፍሪቃዊ ሓድነት ሓይልታት ወላ እውን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ዘየለውሉ ወይ ከዓ ዝኣት ዝወፅሉ ዓይነት ኩነታት ዘለውሉ ከባቢ ንሱ ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ ተቃሊዑ ይርከብ።
ኣቶ ኣሉላ እዚ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝበሃል እዩ ዘሎ ካብ ናይጀሪያ ክሳብ ኢትዮጵያ ካብ ኬንያ ክሳብ ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ወዘተ ነዚ ዝምጥን ሓገዝ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ይኹን ናይ ረድኤት ትካላት ከመይ ኢኻ ትርዮ?
ኣዝዩ ውስን እየ ዝብሎ ሓደ ከምቲ ዝገለፅናዮ ናይ ሕዚ ብርትዕ ይብል ዝብል እዩ እምበር ተደጋጋሚ ድርቂ ዝቃልዕ ምስ ምንባሩ ቁሩብ ሓውሲ ናይ ምስልቻ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ካሊእ ከምቲ ዓወት ዝገለፆ እቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ሰብኣዊ ድጋፍ ናይ ምሃብ ተኸፋፊሉ እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ድርቂ ነልዕል ኣለና እምበር ካብ ድርቂ ወፃኢ ዝኾነ ብዙሕ ቅልውላዋት ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ የመን ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ። ንዕኡ ምላሽ ምሃብ ከድሊ እዩ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ድርቂ ጉዳይ ኣልዒልካ ሓገዝ ክትጠልብ ከለካ ዝወሃበካ ምላሽ ውሱን ይኸውን። ካብኡ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ከባቢ ሓገዝ ይወሃብ ምስምሑ ናይ ምርብራብ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ካልኣይ ነዚ ኣብ ቀረባታት ተካየደ ኣብዘን ዝማዕበላ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሃብ ዝለዓለ እጃም ነይርዎን ዝበሃል ሃገራት ዝቀላቀሉ ዘለዉ መንግስትታትን ፖለቲካዊ መሰረቶም እሞር ናብ ውሽጢ ናይ ምርኣይ እምበር ናይ ደገ ዝግበሩ ደገፋት ዝቆርፁ ዝቅንሱ እዮም። ኣብ ውሽጢካ ጥራሕ ናይ ምትኳር ኩነታት ዝኸይ ዘሎ እዚ ነቲ ውሃብ ዝኽእል ሓገዝ ካሃስዮ ይኽእል እዩ። ካሊእ ናይ ሶማሊያ ጉዳይ እዚ ኣኸ ሕብራ ምስ ምርግጋዕውን ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ምርግጋዕ ዝውሃብ ጠመተ እውን ንዕኡ ዝግበር ፈንድ እውን እንድሕር ነክዩ ኣብኡ ዝሳተፋ ሃገራት ኢትዮጵያ ብፍላይ ሕዚ መብዛሕትኡ ክፋላት ናይ ሶማልያ እንዳለቀቶ ፀላ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ በዚ ምክንያት ኣልሸባብ ነቲ ከባብታት ተመሊሱ ይቆፃፀሮ ኣሎ።
ካብ ናይጀርያ ጀሚሩ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ክሳብ 20 ሚልዮን ይብልዎ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ክሳብ 17 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ነዚ ድርቅን ጥሜትን ሓደጋ ተቃሊዑ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ እያ ትርከብ። ሽም ኤርትራ ኣይጥቀስን ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ስለ ዘሎ ድዩ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ዶክተር ዓወት?
ክልተ መግለፂታት ክህልዎ ዝኽእል ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። ሓደ እንታይ እዩ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘይሻራዊ ዝኾነ ምንጭ ናይ ሓበሬታ የለን። እቲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብዛዕባ ናይ ድርቂ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ክዛረቡ ዝኽእሉ ውድባት ይኹኑ ማሕበራት ኣብ ኤርትራ ክንቀሳቀሱ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብዝህበካ ሓበሬታ ጥራሓ ትምርኮስ ሓደ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ክንርድኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ 25 ዓመታት ካይ ሰልቸዎ ዝሰራሓሉ ሓደ ነገር እንተሃልዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ውሕስነት መግቢ እዩ። ንቀበሎ ኣይንቀበሎ ካልእ ነገር ነፍሱ ዝኽኣለ ኮይኑ ውሕስነት መግቢ ፕሮጀክት ንምትግባር ተባሂሉ ዘይተኣደና ዓይነት ንዋታውን ናይ ሰብን ጉልበትን ዝወፈሮ ዓብዪ ሃገራዊ ፕሮጀክት ኮይኑ እዚ ሓፅብታት ይኹን ዲጋታት ናይ ምስራሕ ፕሮጀክትታት ሕጂ ከም ክፋል ናይዚ ውሕስነት መግቢ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ከም እስትራቴጂያዊ ኣጀንዳ ሒዙ ክስርሓሉ ፀንሐ እዩ። ክልተ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና። ሓደ ድርቂ ክንዛረብ ከለና ባህርያዊ ተረክቦ እዩ። ዓፀቦ ክንብል ከለና ግን ሰኣን ግብረ መልሲ ናይ መንግስትን ናይ ሕብረተሰባትን ዝፍጠር ናይ ፖሊሲ ድኽመት ዘስዓቦ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ሰብ ዝፈጥሮ ቅልውላዊ እዩ። ሕጂ ኤርትራ ኣብ ዞባ ከም ዘላ መጠን ኣብ ኢትዮጵያ ድርቂ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ክዘንብ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ ድርቂ ንኩሉ ብተዛማዲ ማዕረ ተንኪፎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ሳዕቤናቱ ግን ብማዕረዩ ክንብሎ ይንክእልን ኢና። ምክንያቱ መንግስትታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክገብርዎ ዝፀንሑን ክገብርዎ ዝኽእሉን ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው ብመንፅሩ ኢና ሕጂ ኣብ ሶማልያ ዝኸፍአ ሳዕቤና ኣሎ ኢልና ንዛረብ ዘለና። ሶማልያ ዝኸፍአ ክንብል ከለና ኤርትራ ምናልባት በቲ ሓደ ጫፍ ናይቲ ተኽእሎታት እያ ዘላ። ምክንያቱ ኣብዝሓለፈ 10-20 ዓመታት ዝተገብረ ወፍርን ስራሕን
ኣተኣሉላ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ሓደ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዓወት ዝገለፆ ናይ ሓበሬታ እንዲ ኣብቲ ሊትሬቸር ን ድሕር ሪኢካ ሓበሬታ የለን እዩ ዝብለው ገሊ እዩ። ኣብቲ ማፕ ንባዕሉ ሓበሬታ የለን ይብል ጥሜት ኣሎ ዶ የለን እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ሓበሬታ ብዙሕ ምህላው ዘይምህላው ብዙሕ ማተር ዝገብረ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢ ድርቂ ነይሩስ ማቶት ኣይነበረን። ስለዚ እዚ ግልፂ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ሃበ ይሃበ ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ብሙሉእ ክርከብ ዝግብኦ ናይ ምህርቲ ኣዝመራ ፈይል ገይሩ እዩ። ስለዚ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ስለ ዘሎስ ምን ኣፈላለዩ የብሉ ኣፍታ ናብ ጥሜት ሰጊሩ ዶ ትብል ግን ብሓደ ገጽ ጥሜ ህዝበ ኣለና ሓግዙና ምባል ዘይምድላይ ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል ምስ ፖሊሲ ዝተተሓዘ እዩ። ብሰንኪ ድርቂ ንሕፅረት ምግቢ ዝተቃልዐ ጥሜ ሕብረተሰብ ኣለና እሞ ሓግዙና ምባል ካብ ዘይምድላይ እዚ ከም ፖሊሲን ዝኽተልኦ ሃገራት ኣለዋ። ብተወሳኺ ግን ከዓ እቲ ድልውነት እውን ወሳኒ ድርቂ ክህሉ ይኽእል ኮይኑ ግን ናይ ምግዛእ ዓቕሚን ድሕር ሃሊካ ኣብ ፍቲ ዝሓሸ ከባቢ ኣብኡ ተፍርዮ ምህርቲ ከዓ ዝለዓለ ኮይኑ ፕሮዳክቲቪቲ ከዓ ዕብኻ ነቲ ዝተደረቀ ከባቢ ቀለብ ክሽፍን ድሕር ክኢሉ ንእንስሳ ይኹን ንሰብ ብኡ ጌርካ ትብሎ ኢኻ ፈፂሙ ድርቂ ዝበሃል የለን ግን ክትብለ ይትኽእልን ክብል ይደሊ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘምን ዝመፅእ ሰሙን ክቕፅል እዩ። ንኣጋይሽና ኣዚና ነመስግን።